Iro kita ni finuna.
Rakpiana ndi ulumasi na tsaru ni fianguna na isanandu.
Iro kita ni finuna.
Arana isanandu tomni RDB. Ramidirni tetiandro ianao a de mety hoe masinda Jules no hitanao. Fa akoatra ny masinda Jules de azo tsaroana amin'ity 50 ny volana avril ihany koa a ireo mitondra ny anarana hoe Meinhard na ihany koa hoe Joseph Muscati a na hoe Thérèse de Jésus des Andes. Ireo olo-masina efatra ireo de mety samy hitantsika any anatiny tetiandro ka de arabaina izany ireo rehetra mitondra n'izany anarana izany. I masinda Jules resahana amin'ity 50 ny volana avril ity dia ilay papa tamin'ny taonjato fahaefatra. Jules voalohany no nahalalana azy. Teraka tao Roma ny taona 80 ary nandray ny fiketrahana masina ny 9 fevrier 1977 hatramin'ny 20 avril 1957. Izy izany no papa fahadimy amby telopolo. Entitra sy mahay mandray olona Jules. Niaro ny masinda Atanazy tao Aleksandria tamin'ny Ariana sy ny mpanoatra ny fampianaram-ponina niseanina izy. Nanao ny sinoda tao Roma ho fanoerana ny arianisma izy a ary nanentana ny fivoriana ho an'ny konsily tao Sardika tamin'ny taona 2017. Izy no nanorina tao Roma ilay bazilika ny apôstôly 20 nantsoina tamin'izany fotoana izany hoe Bazilika Juliana.
Fantatrao ve fa
ny hoe Jules de avy amin'ny fiteny latinina izy io hoe Julius. Julius moa de anarana malaza teo amin'ny fianakaviana romanina. Ka io fianakaviana romanina io a araka ny lovatsofina izany de hoe mpanorona ny tanàna ny Roma. Fa ny hoe Jules ihany koa a de mety avy amin'ny teny hoe Juvilius midika hoe taranaky Jupiter. Ny toetran'ireo Jules de olona timbaiko izy ireo ary mahitsy fiteny. Tsotra ihany koa a fa tsy de matoky olona loatra. Izy aloha de tia mikaroka, tia jerijery ary mijery lavitra mba hivoatra. Mailo ihany koa a ireo hoe Jules.
Etsenge
tsaroana amin'ity 50 ny volana avrila ty ihany koa Meinhard. Izy moa de chanoine régulier tao amin'ny fikambanany masinda Augustin ary nitory ny vaovao mahafaly a tao Letonia. Nandray ny laharana mahaeveka izy ny taona 1870 ary nonina tao Yekil. Maty ny taona 1970 izy ary nafindra tany Riga ny fiketrahany eveka ny taona 1970. Mariana fa tamin'ny fandalovan'ny papa Jean Paul faharoa tany Letonia ny taona 1977 nanambarany raha nyondrika teo amin'ny fasan'ilay olon-tsambatra izy fa mendrika asandratra olo-masina i Meinhard.
Ary ny hafa mba ahoana?
I Thérèse de Jésus des Andes indray a tsaroana amin'n'ity 50 ny volana avrila ity a de masera karmelita izy io. Ka ny antony anononana azy eto hoe terrestre de Jésus des Andes, demba anavahana azy amin'ny masomba fiteresta ho avila. Ny taratasy misoratany momba azo nahitana ny lovana petrany momba ny fahamasinana. Tsotra nefa azo iainany rehetra. Mity, mijaly, mivavaka, manompo. I Thérèse de Jésus des Andes de teraka tao Santiago Chiline taona 700. Io Anita Fernandez Solara no anarany. Zazava falava sy miramirana izy io ary mahay mifandray aman'olona. Nefa dia olona moratoina ihany koa amin'ny olana nisy tamin'izany fotoana izany. Ny fandray am-po tamin'i Kristy izy ary toy ny namany akaiky ny fandraisany an'i Kristy. Ny fandray am-po tamin'i Marie Virginie ihany koa izy ary tamin'izany no nanamasinany ny tenany. Niditra tao amin'ny fikambanana karmelita izy ary niaina tao nandritra ny sivy volana mandra-pahafatin'ny taona 20 sy 700.
Fitiavam-bavaka tsisy ohatra izany.
I Josefa Moscati indray dia teraka tao Beneva, Italia, ny 25 Jolay 80 sy 800. Andriana ny fianakaviany. Ary taoriany navy tany fianarana madokoterampitsabo azy dia nanomboka ny asa tao amin'ny toeram-pitsaboana an'ireo tsy ahitam-panafana tao Napoli izy. Nampianatra tao amin'ny Institut de Chimie Physiologique izy ny taona 8 sy 700. Fa nanomboka tamin'ny 3 sy 700 kosa ka hatramin'ny nahafatesany ny 20 Avrila 720 sy 700 dia nifantoka tamin'ny asa fikaroana siantifika izy ary nitsabo mamaim-poana ireo marary tena sahirana ary izay no nahalalan'ny olona maro azy tao Napla hoe mpitsabo masina. Dia mirarosoana ireo hoe Jules ary izahay na ihany koa hoe Meinhard na Thérèse de Jésus sy Joseph Moscati raha misy mitondra zany anaran'izany mba hanana anareo an'izany herim-po anahafanareo andreo olo-masina entinareo anarana ireo. Dia mirary fahombiazana ihany koa sy fahendrena ho an'ireo izay teraka ny 8 ny volana Avril.
Irokitan'ny finoana.
Rakipianandre olomasina tsaro ny fiangonana isanandro.
Irokitan'ny finoana.
Arahanao isanandro eto amin'ny RDB.